ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საომშვიდობის აძვირფასო რადიომსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიაში კობა ლიკლიკაძე ვარ. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ევროკავშირი სირიის მიმართ ახალ სანქციებს ამზადებს. კანადამ ირანთან დიპლომატიური კავშირი გაწყვიტა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ პოლიციამ ლოპოტის ხეობაში დივერსიული ჯგუფის წევრი აჰმედ ჩატაევი დააკავა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შაბათს შეთანხმდნენ აუცილებლობაზე გაძლიერდეს სანქციები სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ. ევროკავშირის 27-მა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომლებიც კვიპროსის კუნძულ პაპოსზე შეიკრიბნენ, მოუწოდეს საგარეო ურთიერთობათა უწყების ხელმძღვანელს კეთრინ აშტონს, რათა ახალი ზომების პროექტი ოქტომბრისათვის მოამზადოს. ვაჭრობის გაფართოება აუცილებელი წინაპირობაა, რათა გაუმჯობესდეს გლობალური ეკონომიკის აღორძინების პროცესი. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიზნე ქალაქ ვლადივოსტოკში განაცხადა. ამასთან პუტინმა უმნიშვნელოვანეს ამოცანად პროტექციონიზმის წინააღმდეგ ძალისხმევის გაერთიანება დაასახელა. წყნარი ოკეანის სამიზნე წესრება ჩინეთის პრეზიდენტი ჰუ ცინტაო, რომელმაც პირობა დადო, რომ ჩინეთი განაგრძობს მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას. ჩინეთის ეკონომიკის ვარდამ შესაძლოა შემდგომში მძიმე დარტყმა მიაყენოს მსოფლიო ეკონომიკის ნელი აღორძინების პროცესს. ირანმა გააკრიტიკა კანადა, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება გაწყვიტოს დიპლომატიური ურთიერთობა თეირანთან. კანადის თქმით, ამ პოლიტიკური ნაბიჯით ოტავამ ირანის მხრიდან სირიის რეჟიმის მიმართ გამოხატული სამხედრო მხარდაჭერის ირანის ბირთვულის პროგრამისა და ასევე ისრაელის არსებობის საწინააღმდეგოდ ირანის ლიდერების მხრიდან რეგულარულად გამოთქმული მუქარების წინააღმდეგ გამოხატა პროტესტი. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპეციალურმა წარმომადგენელმა გააკრიტიკა კანადის ხელისუფლება, რომელიც ირანელი დიპლომატის სიტყვებით სიონისტური რეჟიმის გავლენის ქვეშ იმყოფება. ქაბულში ნატო შტაბინასთან მოწყობილი თვითმკვლელი ტერორისტის იერიშის შედეგად სუმცირე 6 კაცი დაიღუპა. ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპეციალური წარმომადგენელი სადიხ სადიხის ინფორმაციით, აფეთქების დროს დაიჭრა 5 კაცი. თვითმკვლელის თავდასხმა განხორციელდა ქაბულში, ავღანეთის კინოს ინსტიტუტის წინ, რომლის ახლოს ნატოს ძალების შტაბი, შეერთებული შტატების საელჩო და სხვა დიპლომატიური მისიების რეზიდენციაა განლაგებული. აფეთქება იმ დროს მოხდა, როდესაც ქაბულში მთავრობის მაღალი რანგის პირები შეიკრიბნენ, რათა აღენიშნათ აჰმად შაჰ მასუდის, თალიბანის წინააღმდეგ მებრძოლი საველი ლიდერის სიკვდილის 11 წლისთავი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ლოპოტის ხეობაში დაკავებულია შეარაღებული დაჯგუფების ერთ-ერთი წევრი აჰმედ ჩატაევი. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა სალომე მახარაძემ განაცხადა, რომელმაც რადიო თავისუფლებას არ გაუმხილა თუ რა ვითარებაში და სად იქნა დაკავებული და ეკუთვნოდა თუ არა ჩატაევი ეგრეთ წოდებული დივერსიული ჯგუფს, რომელიც 29 აგვისტოს გაანადგურეს ლოპოტის ხეობაში.
კონკრეტული ადგილის დაზუსტება მე არ შემიძლია. მოხდა, რა თქმა უნდა, იმ ზონაში, სადაც ძირითადი სპეცოპერაცია ტარდებოდა და სადაც ახლა მიმდინარეობს ზებნის ოპერაცია. აჰმედ ჩატაევი არის რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე ჩრდილოეთ კავკასიაში.
განცხადა სალომე მახარაძემ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთან უფრო ცელ ინტერვიუს ჩვენ გადაცემის მსვლელობაში შემოგთავაზებთ. საქართველოს 11 ქალაქში ერთობაშად იმართება მართველი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის ყრილობები. თავდაპირველად შეხვედრა გამართა ზუგდიდის ცენტრში, მრავალათასიან მიტინგს ეთყვით მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელმაც 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე მტრის ბოლო გაფართხალება უწოდა. მიხეილ სააკაშვილი შეეხო ოკუპირებული ტერიტორიების პრობლემასაც და განაცხადა, რომ საქართველომ ისეთი პროგრესი უნდა აჩვენოს, რომ აფხაზები მივიდნენ მასთან და არა საქართველო წავიდეს აფხაზეთში.
თუ მივალთ იქით, ჩვენ უნდა მივიდეთ მონებად, ჩვენ უნდა მივიდეთ თავზე ნაცარი დავიყაროთ და უთხე, აჰა, მოვედით, ყველაფერი ჩვენი ბრალია, რაც გვინდა ის გვიქენი და რა დღე დაგვაყლება ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით.
განცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს საქართველოს 11 ქალაქში იმართება ნაციონალური მოძრაობის წყვილობა და ყველა მათგანზე მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა იგეგმება სიტყვით. ირაკლი ალასანიამ, ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ზუგდიდში დღეს მიხეილ სააკაშვილი გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ზუგდიდში სამუშაო ადგილები შეიქმნება და აღარ იქნება დევნა მოწინააღმდეგეთა ოპონენტებს, რასაც ამჟამად აქვს ადგილი. თავის მხრივ, დღეს სააკაშვილმა გააკრიტიკა ირაკლი ალასანია, რომელმაც თავის დროზე სამეგრელოში ყოფილი სამხედროებისაგან და კრიმინალებისაგან სპეციალური ჯგუფის თაობაზე გააკეთა ინფორმაცია. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ უკვე ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პრომეთი საათი და 7 წუთი ხდება თბილისის დროით. გრძელდება რადიო თავისუფლების შაბათის საღამოს გადაცემა და ვიდრე ჩვენ სიუჟეტებს შემოგთავაზებდეთ, მოკლედ გაგაცნობთ გაცემის ძირითად შინაარს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ დააკავა ლოპოტის ხეობაში კიდევ ერთი დივერსანტი. ჩვენ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ ვინ არის იგი და ეკუთვნის თუ არა იგი სწორედ იმ ჯგუფს, რომელიც 29 აგვისტოს იქნა განადგურებული. გამარჯობა, ხობოვარ. 4 6
სატრი არის რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე ჩრდილოეთ კავკასიაში.
სალომე მახარაძესთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ინტერვიუს ჩვენ შემოგთავაზებთ გაცემის პირველსავე სიუჟეტში. შემდეგ გამოეხმაურებით საქართველოს მართველი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის ყრილობას, მათ შორის ერთ-ერთი თავყრილობა გაიმართა ბათუმშიც.
ჩემთვის მიხეილ სააკაშვილი არის მეორე დავით აღმაშენებელი. ძალიან პოზიტიურად ვარ განწყობილი, პირდაპირ ახთოვანებული ვარ, სიტყვები არ მყო. არც ყოლია და არც ეყოლება შემდგომში.
ლაშა ბუღაძე დაბრუნდა ერთვიანი მივლინების და შვებულების შემდეგ და იგი შემოგთავაზებს პარალელურ რეალობას, სატირულ იუმორისტულ გადაცემას, რომელიც NDI-ის გახმაურებულ ბოლო კვლევას ეხება.
ახლა რეიტინგები ვნახოთ. კვლევის მიხედვით პარტია ნაციონალური მოძრაობა უახლოესი 12 წლის მანძილზე ახალი სტილით 21 წლით ყარად შეინარჩუნებს 111%.
გაცემის ველობისას შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელშიც რამდენიმე საყურადღებო პუბლიკაცია ხდებოდა საქართველოს თაობაზე.
როცა სააკაშვილის ადმინისტრაციას აქებენ დაბალ დონეზე კორუფციასთან წარმატებული ბრძოლის გამო, ოპონენტები მას ავტოკრატიულ გადახრას და უფრო მაღალ დონეზე კორუფციის შენარჩუნებაში ადანაშაულებენ.
აი ძალიან მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, ლოპოტის ხეობაში დაკავებული იქნა შეიარაღებული დაჯგუფების ერთ-ერთი წევრი ახმედ ჩატაევი. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. ჩვენ სულ რამდენიმე წუთის წინ დაუკავშირდით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ წარმომადგენელს სალომე მახარაძეს და ვთხოვეთ უფრო დეტალური ინფორმაცია მოეწოდებინა ახმედ ჩატაევის თაობაზე. მოუსმინეთ ამ ინტერვიუს.
კონკრეტული ადგილის დაზუსტება მე არ შემიძლია. მოხდა, რა თქმა უნდა, იმ ზონაში, სადაც ძირითადი სპეცოპერაცია ტარდებოდა და სადაც ახლა მიმდინარეობს ზებნის ოპერაცია. აჰმედ ჩატაევი არის რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე ჩრდილოეთ კავკასიაში. ის იყო დაჭრილი, როდესაც აიყვანეს პოლიციელებმა, მას გაეწია სამედიცინო დახმარება, ასე მის მდგომარეობა ნორმალურია და მის სიცოცხლეს საფრთხეა.
თქვენ ამბობთ, რომ სპეცოპერაცია გრძელდება კვლავ ხო ლოპოტის ხეობაში?
თქვენ როგორც ვთქვით, მე არ მინდა რომ ვინმე შეცდომაში შევიდეს. სპეცოპერაციის ძირითადი ნაწილი, სადაც იყო რამდენიმე რომელსაც მონაწილეობდა რამდენიმე ქვედანაყოფი, მოგეხსენებათ, რომ 3-5 დღეში დასრულებული იყო. მას შემდეგ იქ, რა თქმა უნდა, ზებნის ოპერაცია, რომელსაც ძირითადად ადგილობრივი პოლიცია ატარებს, ეს მიმდინარეობს.
Salome, ჩატაევის დაკავებასთან დაკავშირებით 4 დღის წინ ზაალკ ასრელიშვილი და მამუკ არეშიძე ვარაუდებს გამოთქვამდნენ და ნიშნავს თუ არა ესო ინფორმაცია ჟონავს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან?
ასე რაღაცაზე კომენტარისგან თავს შევიკავებდი, არის 4 დღის წინ რა იყო, ეს არის ახანდელი ფაქტი და შემიძლია ეს ინფორმაცია მოგაწოდოს. მათ კომენტარების კომენტირებაზე უკვე თავს შევიკავ.
გითხრა სალომე მახარაძემ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში საავტორო პროგრამაში კავკასიური გზაჯვარედინი გვექნება უფრო ცლად ლაპარაკი როგორც ლოპოტის ხეობაზე ასევე ზოგადად სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში დაძაბულობის ახალ გამოვლინებაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება საღამოს გადაცემა და გრძელდება იგი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წამოწყებული ახალი მოძრაობის თაობაზე, ახალი მოთხოვნების თაობაზე საუბრით. ქვეყანაში მრავალფეროვანი ინფორმაციის გავრცელების კუთხით არსებული შეზღუდვების მოხსნის მიზნით ეშენ გეხებაში შემოვალი არასამთავრობო ორგანიზაციები კამპანიის ახალ ეტაპს იწყებენ. ამ ტალღის პირველ ეტაპზე მათ საქართველოს ხელისუფლებას გაუგზავნეს მიმართვა, რომელშიც ორი მოთხოვნაა ჩამოყალიბებული. შეიქმნას გარანტიები ეგრეთ წოდებული მასტკერისა და მასტოფერის ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლამდე გასაგრძელებლად და ასევე დაუყოვნებლი მოიხსნას ყადაღა მედია საშუალებების კუთვნილ სატელიტურ ანტენებზე. ნონა მჭედლიშვილი უფრო ცლად გაგაცნობთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნებს.
არასამთავრობო სექტორის აქტიურობისა და შემდგომ უკვე ხელისუფლების გადაწყვეტილების საფუძველზე მასტკერის პრინციპი ძალაში არჩევნებამდე 60 დღით ადრე მიმდინარე წლის 2 აგვისტოდან შევიდა. პრინციპი საქართველოში ავტორიზებულ საკაბელო ოპერატორებს წინა საარჩევნო პერიოდში ყველა საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მქონე ტელეარხის ტრანზიტს ავალდებულებს. მიუხედავად იმისა, რომ მასტკერი ამომრჩეველთა ლიმიტირებულ რაოდენობას შეეხება და ვერ ჭრის მთელი ქვეყნის მასშტაბით ალტერნატიული ინფორმაციის გავრცელების პრობლემას, მან მაინც მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ამომრჩეველ და ინფორმირებულობას. გითხრა პროექტის სამოქალაქო მონიტორინგი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისათვის ხელმძღვანელმა ლევან დოლიძემ.
ჩვენ ვაკვირდებით მასტკერის შესრულებას. ჰქონდა მონიტორინგი როგორც კახეთში, ისე აჭარაში, გურიაში, ასევე შიდა ქართლში და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მასტკერი განსაკუთრებით კარგად მუშაობს ამ რეგიონებში და არსებითი პრობლემები ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ტელეკომპანიების სიგნალის გავრცელების კუთხით, ასევე მათი გავრცელების ხარისხის თვალსაზრისით ჩვენს მიერ დაფიქსირებული ამ ეტაპზე არ ყოფილა.
აღნიშნავს ლევან დოლიძე, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თანახმად კი ქვეყნის მასშტაბით მასტკერის სერვისით 190,000 აბონენტი სარგებლობს.
ანუ საკაბელო კომპანიებს დაახლოებით 190,000-ამდე აბონენტი ყავთ და მოსახლეობის ამ ნაწილზე ვრცელდება ეს მასტკერი და მასტოფერი. დაახლოებით 114 კომპანიას აქვს ავტორიზაცია გავლილი მაუწყებლობის ტრანზიტზე, მაგრამ ყველა მათგანი არ ფუნქციონირებს. დაახლოებით 80 ამდე კომპანია, რომელიც რეალურად მუშაობს და მათ ყავთ დაახლოებით 200,000-ამდე აბონენტი.
გითხრა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პრესმდივანმა ხატია ყურაშულმა. კამპანია ეშენ გეხებას წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მოსაზრებით კი მიუხედავად იმისა, რომ მასტკერი რეალურად მხოლოდ ქალაქის მოსახლეობის პრივილეგიაა და ქვეყნის მასშტაბით ზოგადად მცირე ნაწილი სარგებლობს, მისმა ამოქმედებამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა მრავალფეროვან ინფორმაციაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის საქმეში. სწორედ ამიტომ სამოქალაქო სექტორი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება მასტკერისა და მასტოფერის პრინციპის გაგრძელების კეთილი ნება უნდა გამოავლინოს და შექმნას პრინციპის შენარჩუნების მექანიზმი არჩევნების დღისა და შემდგომი დროის განმავლობაშიც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი 2 წელზე მეტი ხანგრძლივობის გარანტიებზე 2015 წლამდე პერიოდზე საუბრობს.
ვიდრე ციფრულ მაუწყებლობაზე არ გადავა ქვეყანა, მანამდე მნიშვნელოვანი ის, რომ ამ პრინციპის მეშვეობით საზოგადოებას ჰქონდეს წვდომა სხვადასხვა ტელევიზიებთან, რომლის წვდომაც არის იყო შეზღუდული აქამდე. ამიტომ, ვინაიდან მასტკერი მიგვაჩნია, რომ არის ძალიან სერიოზული მონაპოვარი საზოგადოებისთვის, მიგვაჩნია, რომ ეს იკეთე, ეს მონაპოვარი უნდა გაგრძელდეს არჩევნების შემდგომაც.
არასამთავრობო სექტორის პათოს შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ ნაწილობრივ იზიარებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი აკაკი მინაშვილი. იგი მიიჩნევს, რომ მასტკერის გახანგრძლივება მაუწყებლებსა და საკაბელო ოპერატორებს შორის გადასაწყვეტი საკითხია.
თავისთავად ჩარევა სამართლებრივი, ანუ სახელმწიფოს მიერ ამ სფეროში არ არის მიზანშეწონილი. ზოგადად გამოხატოს თავისუფლების სფეროში, ტელევიზიების სფეროში სახელმწიფოს ჩარევა არ არის მიზანშეწონილი. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ იყო არის საარჩევნო კამპანია და არის მეორე ძალიან ღირებული ინტერესი მოქალაქის ინფორმირება, ამიტომ ჩვენ ეს ორწლიანი ვალდებულება დავაკისრეთ საკაბელოებს. რაც შეეხება შემდეგ პერიოდს, ეს უკვე ცოტა საკაბელო უნდა გადაწყვიტოს, თვითონ იმ ტელევიზიამ უნდა გადაწყვიტოს უნდა ჩართვა და როგორ და რანაირად მოელაპარაკებები შეწყვეტებიან თუ არა შემდგომ ურთიერთობის გაგრძელებას.
მართველი პარტიის წარმომადგენლების ამგვარი განმარტებების მიუხედავად, სახელმწიფოს მიერ ცალკეული მედია კომპანიების საქმიანობაში ჩარევის პრეცედენტების გათვალისწინებით, არასამთავრობოები მასთქერის გაგრძელების საკანონმდებლო გარანტიებს ითხოვენ. არასამთავრობო ორგანიზაციების ყურადღების ცენტრში რჩება ასევე, როგორც თქვით, სხვადასხვა ორგანიზაციების კუთვნილი სატელიტური ანტენების დაყადაღების ფაქტები. შესაბამისად, ეს შენგეხებას ფარგლებში ისინი მოითხოვენ, რომ დაუყოვნებლივ მოიხსნას ყადაღა მედია საშუალებების კუთვნილ სატელიტურ ანტენებზე. უზრუნველყოფილი იქნას სატელიტური ანტენების გავრცელების შესაძლებლობა და ხელისუფლებამ ნაცვლად ყადაღისა გამოიყენოს მონიტორინგის სათანადო მექანიზმები. საარჩევნო ექსპერტი ირაკლი მელაშვილი მაგალითად მიიჩნევს, რომ ამომრჩევლის მოსყიდვის ეგრეთ წოდებული გონივრული ეჭვის შემთხვევაში, რომელიც ანტენების დაყადაღების საფუძველი გახდა, მონიტორინგი უფრო მიზანშეწონილი მექანიზმია ვიდრე ყადაღა.
როდესაც გააფუძნებ არეგულირებული ეგრეთ წოდებული გონივრული ვარაუდის საფუძველს, ხო, საქართველოს ეს სამართლის საპროცესო კოდექსი ყადაღის ნებას არიცნობს გონივრული ვარაუდის საფუძველს. ანუ გონივრული ვარაუდის საფუძველზე შეიძლება მონიტორინგი აწარმოო ამ პროცესის, რომ ვინმე ხმის მიწების სანაცვლოდ ანტენა არ დააყენოს, რაც აბსურდია, მაგრამ იაროს კონტროლის პალატამ და უყუროს, როგორ უყენებენ ანტენებს და თქვენ თუ არა ამის სპეციალისტებს.
მედია საშუალებების კუთვნილ ანტენებზე ყადაღის მოხსნისა და მასთქერის პრინციპის არჩევნების შემდგომი გაგრძელების მოთხოვნით კამპანიის ფარგლებში კი არაერთი ღონისძიება იგეგმება. პირველ შეხვედრებს კი ეს შენგეხება უახლოეს დღეებში საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და უწყებათ შორის კომისიასთან გამართავს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, 18 საათი და 17 წუთია თბილისის დროით და შეგახსენებთ, რომ გააცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახალი ნებების გამოშვებაში თითქმის, რომ დღეს საქართველოს 11 ქალაქში ერთბაშად ტარდება საქართველოს ნაციონალური მოძრაობის ყრილობები და ყველა მათგანს, როგორც წინასწარ იქნა გამოცხადებული, დაესწრება მიხეილ სააკაშვილი. საქართველოს ლიდერი უკვე რამდენიმე დიდ ქალაქში იყო, მათ შორის ზუგდიდში და ბათუმში. სადია ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის მომხრეთა საბრძოლო დათვალიერებას ყველგან ვერ გავაშუქებთ, მაგრამ გვაქვს რეპორტაჟი მომზადებული ბათუმიდან. ნატა იმედაიშვილი გვეტყვის, თუ რა ხდებოდა, რა ემოციები, რა განცხადებები ახლა ნაციონალური მოძრაობის ყრილობას ბათუმში.
ბათუმის ცენტრალურ ქუჩებში ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერების მობილიზაცია დილიდან გახდა შესამჩნევი. ყრილობა ევროპის მოედანზე დღის პირველ საათზე კონცერტით დაიწყო. ბათუმში აჭარის ხუთივე მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ჩამოვიდნენ ადამიანები, რომელთა მობილიზებას სოფლის ურწმუნებულები უწევდნენ კოორდინაციას. მათ შორის იყვნენ საჯარო სკოლის მოსწავლეები და პედაგოგები. ადამიანი ჩამოვიდა ხულოს რაიონის სოფელ აგარიდან. როგორც სოფლის ერთ-ერთმა უხუცესმა ოთარ მარკოეძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, იგი მიხეილ სააკაშვილის სანახავად ჩამოვიდა.
დღეს მე მაგალითად ჩვენი წმენაც ასეთი მუსლიმანი წმენაც, რომ დღეს ვინც აშენ კვებავს, ვინც აიგიარება, იმას იმის უჭირავ ხარი, იმის კენ დაიღო. ჩვენ სოფლიდან ვარ ჩამოსული, 25 კაცი ვარ სოფლიდან. ყველა განეშნა რაფი ჩემი მეყვანე სოფლის რაფია, მეყვანე ჩვენინები.
პრეზიდენტთან შეხვედრის სურვილით მივიდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობაზე სულიკო თებიძე. მაღალმთიანი რაიონებიდან ჩამოსულებიდან ზოგი ამბობდა, რომ საკუთარი ხარჯებით ჩამოვიდა. ზოგი კი აცხადებდა, რომ მათი ბათუმში მგზავრობა ნაციონალურმა მოძრაობამ უზრუნველყო. რადიო თავისუფლების მიერ ყრილობაზე გამოკითხულ მოქალაქეთა დიდი ნაწილი ამბობდა, რომ ევროპის მოედანზე პრეზიდენტის სანახავად და მოსასმენად მივიდა.
ჩემთვის მიხეილ სააკაშვილი არის მეორე დავით აღმაშენებელი. ძალიან პოზიტიურად თავარ განწყობილი, პირდაპირ ახთოვანებული ვარ, სიტყვები არ მყოფ. არც ყოლია და არც ეყოლება შემდგომში ჩემი რწმენით ასეთი კარგი პრეზიდენტი. გაუმარჯოს მიხეილ სააკაშვილი.
მიხეილ სააკაშვილმა ბათუმელებს სიტყვით მიმართა და მათ მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. უთხრა, რომ იგი ბათუმელებისაგან და აჭარისაგან სრულ მხარდაჭერას ელოდება. ასევე დაღპირდა, რომ აჭარაში მომავალში ყველა ადამიანი დასაქმდება.
მე ვიცი, რომ ყოველდღიური ბრძოლა არის არსებობისთვის. მე ვიცი, რომ ხანდახან გენატრება სოფული და ქალაქი ქონდა თქვენი ბავშვებისთვის. მე ვიცი, რომ ძერს ეშინია დავადგახთოვის, იმიტომ დაზღვეული ჯერ კიდევ არ არის და ჯერ კიდევ სამანყოფები ამ ქალაქში ბოლომდე არ აღშენებულა. მაგრამ თქვენ ხომ ყველამ კარგად იცით, რამხელა ნახტომი განახორციელა ამ ქალაქმა ბოლოს ვაწელიტაში და აჭარა ზოგადად. ამიტომ ერთი რამე თქვა, ვერ ძალიან ბრძენმა ჩინ ძალიან ბრძენმა ჩინმა ფილოსოფოსმა. ნახტომს ორი ნახტომით უსკოს ორი ნახტომით ვერ გადაახტები. ის ვისაც უნდა ჩვენი ნახტომი ჩააშიაცეროს, იმას უნდა რომ ჩვენ ჩავიჩეხოთ უსკულში.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობაზე სიტყვით გამოვიდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე და საქართველოს პარლამენტში ბათუმის მაჟორიტარობის კანდიდატი გიორგი ბარამიძე. გიორგი ბარამიძემ რადიო თავისუფლებასთან ყრილობა ასე შეაფასა.
ჩვენ კი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღევანდელი შეკრება ბათუმში ჩვენი ნაციონალური მოძრაობის ჩვენი გუნდის რომ ვანახოთ ჩვენ ხალხს თელ საქართველოს რომ ჩვენ ვართ ერთ მუშტად შეკრული გუნდი პატრიოტებისა რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისათვის რომ ის გაჭირება რომელიც არის ჩვენს ქვეყანაში რაც შეიძლება სწრაფად დაძლიოს ჩვენ გვერდით ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი უმუშევარი არის ძალიან ბევრი გაჭირებული ადამიანია ძალიან ბევრი გაჭირებული ოჯახია და ჩვენი ამოცანაა რომ თითოეულ ამ ადამიანს დაუდგეთ გვერდში
8 სექტემბერს ბათუმში ორი ღონისძიება ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგეგმილი ყრილობა და სახალხო დღესასწაული ბათუმობა ერთდროულად გამართა. ბათუმობა 2012 წლის ჩასატარებლად ბიუჯეტიდან 250,000 ლარი გამოიყო. ნატაი მედაიშვილი რადიო თავისუფლებისათვის ბათუმი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, გზელდება იგი ორკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვით. დღეს რეზო საყევარაშვილმა მოამზადა ეკონომიკური მიმოხილვა და იგი იწყებს თხრობით იმ პასაჟისა, რომელიც რუსი ავტორის ლარისა ბურაკოვას გახმაურებული წიგნიდანაა, სახელწოდებით რატომ გამოვიდა საქართველოს, და იგი ეხება ეს პასაჟი ეხება საქართველოს ეკონომიკის ყოფილ მინისტრ კახა ბენდუქიძეს და მასზე ამ დღეებში, ამ ბოლო დღეებში სოციალურ ქსელებში ძალიან ბევრი გამოხმაურება იყო. მოუსმინეთ რეზო საყევარაშვილს მის მიერ მომზადებულ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
მიმდინარე კვირას კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ წიგნი ყოველთვის ყურადღებით უნდა წაიკითხო და რაც მთავარია თავიდან ბოლომდე. საქმე ეხება ლარისა ბურაკოვას წიგნს რატომ გამოუვიდა საქართველოს, რომელიც რუსეთის გაყიდვების ჰიტად იქცა. იმის მიუხედავად, რომ წიგნი უკვე 2 წელიწადზე მეტია თავისუფლად იყიდება და მისი გაცნობა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია, საქართველოში როგორც წესი ამ წიგნის მხოლოდ იმ ფრაგმენტების ციტირება იქცა მოდად, სადაც ქართული რეფორმების წარმატებასა და მათ მისაბაც ხასიათზე იყო ხაზი გასმული. თუმცა როგორც გაირკვა ბურაკოვას წიგში სხვა, არანაკლებ საინტერესო ისტორიაც არის მოთხრობილი. ისტორია, სადაც კახა ბენდუქიძის საქართველოში ჩამოსვლა და ამ მოვლენაში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განსაკუთრებული როლი არის ნახსენები. წიგნის მეორე თავში, რომელსაც ახალი ქვეყნის დაბადება ჰქვია, ბურაკოვას მოჰყავს თავად ბენდუქიძის მონათხრობი.
2004 წელს გადავდექი გაერთიანებული მანქანათმშენებელი ქარხნების გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან. საქმეები კიდევ რჩებოდა, მაგრამ ყოველდღე გადაწყვეტილებების მიღება აღარ მიწევდა. მე ყურადღებას უთმობდი ეკონომიკის უმაღლეს სკოლას. ფიქრობდი რა მეკეთებინა. მაისი-ივნისში ვაპირებდი საფრანგეთში და ესპანეთში წასვლას. რამე სახლის შესათვალიერებლად ხედით ზღვაზე. ვათვალიერებდი კატალოგებს. ამ დროს დამირეკა რუსეთის მრეწველთა და მეწარმეთა კავშირის პრეზიდენტმა არკადი ვოლსკიმ და მეუბნება. საქართველოში უნდა წახვიდე. პასუხობ, მე სხვა გეგმები მაქვს. ის კი თავისას იმეორებს. საჭიროა ხომ გესმის, რას ვიზამთ შენს გარეშე. მორჩა მივდივართ. სააკაშვილმა მიგიწვია, პუტინი თანახმაა. ყველაფერი მომზადებულია, ჩარტერი შეკვეთილი გვაქვს. გთხოვ, თორემ უხერხულია.
რამდენად ზუსტად არის ასახული წიგში ბენდუქიძის მონათხრობი და მომხდარის რა ვერსია აქვს ბენდუქიძეს ამჟამად, ამ საკითხის გარკვევას ქართული მედია მთელი მიმდინარე კვირის განმავლობაში ცდილობდა. მაგრამ ამაოდ. მას შემდეგ, რაც ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა და თანამედროვე ქართული რეფორმების არქიტექტორმა მოისმინა რა თემაზე ურეკავდნენ, ტელეფონი გათიშა და მიუწვდომელი გახდა. ბენდუქიძისგან განსხვავებით, თავის რუსულ ბიზნესზე საუბარი პრაქტიკულად დაასრულა ერთდროს ასევე რუსეთში მოღვაწე მეორე ქართველმა ბიზნესმენმა. ამჟამად კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა. მიმდინარე კვირას მან თავისი უკანასკნელი რუსული აქტივი, აგროსამრეწველო კორპორაცია სტოილენსკაია ნივა, 180 მილიონ დოლარად ამერიკულ საინვესტიციო ფონდ არკო ინტერნეშნალ გრუპს მიყიდა. გარიგება საბოლოოდ ორ თვეში დასრულდება და ივანიშვილის რუსული აქტივების გაყიდვის ისტორია ამით დამთავრდება. მაისიდან მოყოლებული საქართველოს უმდიდრესმა ადამიანმა რუსეთში უკვე მოახდინა კუთვნილი საბანკო საფინანსო, სამშენებლო და ფარმაცევტული აქტივების რეალიზაცია $1,400,000,000. სტოილენსკაი ნივას გაყიდვის შემდეგ გამოდის, რომ ივანიშვილმა რუსული აქტივები ჯამურად $1,600,000,000 გაყიდა. ქართულ ბიზნესთან დაკავშირებული კიდევ ერთი სიახლე მიმდინარე კვირას ასევე რუსეთიდან გავრცელდა. ბორჯომის მინერალური წყლის ჩამოსხმის უფლების მქონე კომპანიამ შესაძლოა მესაკუთრე შეიცვალოს. კომპანია IDS ბორჯომი ბევერიჯის 100%-იანი პაკეტი გასაყიდად არის გამზადებული. ეს ცნობა რუსულმა მედიამ გაავრცელა. მართალია მსგავსი ინფორმაცია ადრეც არაერთხელ გაჟღერებულა, მაგრამ ამჟამად ადრინდელისგან განსხვავებით დასახელდა როგორც გარიგების შესაძლო მოცულობა, ასევე პოტენციურ მყიდველთა ვინაობაც. IDS ბორჯომი ბევერიჯის მისიმფლობელი კომპანია Selford Capital Partners იყიდის, რომელიც რუსი ოლიგარქის ბორის ბერეზოვსკის და მისი აძგანსვენებული ქართველი პარტნიორის ბადრი პატარკაციშვილის სახელს უკავშირდება. საგულისხმოა, რომ გასაყიდად გამოტანილია არამხოლოდ ბერეზოვსკი პატარკაციშვილის კომპანიის მფლობელობაში არსებული IDS ბორჯომი ბევერიჯის აქციათა 87%, არამედ კომპანიის ტოპ მენეჯერების კუთვნილი 13%-ამდე აქციებიც. გარიგების სავარაუდო ფასად $400,000,000 სახელდება. მისი ყიდვის სურვილი კი უკვე 10-მდე საინვესტიციო ფონდმა და კომპანიამ გამოთქვა. მათ შორის განსაკუთრებით გამოირჩევა რუსეთის პირდაპირი ინვესტიციების ფონდი, რომელიც 2010 წელს რუსეთის სახელმწიფომ შექმნა და რომლის სამეთვალყურეო საბჭოში პრეზიდენტ პუტინის ადმინისტრაციის უფროსი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი სერგეი ივანოვი, პუტინის ეკონომიკური მრჩეველი, ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი ელვირა ნაბიულინა და რუსეთის ცენტრალური ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ალექსეი ულუკაევი შედიან. რაც შეეხება სხვა მსურველებს, აქაც რუსული ბიზნესი დომინირებს. ბორჯომის დასაკუთრებით დაინტერესებულნი არიან. კორპორაცია სისტემა, რომელსაც რუსეთის ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი, მოსკოვის ექსმერის იური ლუშკოვის პარტნიორი ვლადიმერ ევტუშენკოვი ფლობს. ალფა გრუპის საინვესტიციო ფონდი, რომელიც ასევე რუსეთის ერთ-ერთი უმდიდრესი ბიზნესმენის, კრემლის კარზე შინაურად მიღებული მიხაილ ფრიდმანის საკუთრებაა. ასევე კომპანია Clever Asset Management, რომელიც მოსკოვის უდიდესი მენაშენის, კომპანია პიკის დამფუძნებლის იური ჟუკოვის კუთვნილებაშია. სწორედ ეს ბიზნეს დაჯგუფებები ცდილობენ ბერეზოვსკი პატარკაციშვილისგან საქართველოს ყველაზე ცნობილი ბრენდი გადაიბარონ. თუმცა სულ რამდენიმე წლის წინ ბორჯომით გაცილებით უფრო საინტერესო კონკურენტთა წყება Nestle, Coca-Cola, Danone და PepsiCo იყო დაინტერესებული. თუმცა ტრანსნაციონალური გიგანტები სადავო აქტივების გარშემო გაჭიანურებულმა სასამართლო პროცესებმა დააფრთხო. ბორჯომის ბრენდის მფლობელი ფონდი დღესაც ფიგურირებს იმ სარჩელში, რომელიც ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახმა ნიუ-იორკის ფედერალურ სასამართლოში ყოფილი პარტნიორების მიერ მიტაცებული ქონების დაბრუნების მოთხოვნით აღზრა. თავის მხრივ ყოფილი პარტნიორის ოჯახს უჩივის თავად ბერეზოვსკი, რომელიც ამტკიცებს, რომ პატარკაციშვილის პირად აქტივებად მიჩნეული მთელი ქონება მათი საერთო საკუთრებაა და მას ყველა ამ აქტივში 50%-იანი წილი ეკუთვნის. ეს დავა ლონდონის სასამართლოში ასევე რამდენიმე წელი ამიმდინარეობს და ბოლო არ უჩანს. ბორჯომის ფლობელი კომპანიის შესაძლო გაყიდვის შესახებ გააქტიურებულმა საუბრებმა აშკარად ძალიან დააინტერესეს რუსი სამართალდამცველები, რომლებმაც IDS ბორჯომი ბევერიჯის რუსეთის წარმომადგენლობასა და შპს ბორჯომი ცენტრში ჩხრეკა მოაწყეს. მოტივი ძველი და ნაცნობია. ბერეზოვსკის ბორჯომის ბრენდის ფლობელ კომპანიაშიც უკანონოდ მიღებული შემოსავლების ინვესტირებას ედავებიან. ამ მუხლით ის უკვე არაერთხელ გაასამართლეს და 18-წლიანი დაუსწრებელი პატიმრობაც მისჯილი აქვს. ამდენად წლების წინ ლონდონს გახიზნული ბერეზოვსკისთვის ახალი სასჯელის დამატება დიდი არაფერი თავსატკივარია. თუმცა ბორჯომის ოფისებში მოწყობილი ჩხრეკა უდაუთ იქონიებს გავლენას გასაყიდად გამზადებული კომპანიის სარეალიზაციო ფაზზე. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ეთერში საღამოს თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე. უძღვები გაცემას განვაგზობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვაში. საქართველოს შესახებ უცხოეთის მედიაში რამდენიმე საყურადღებო პუბლიკაცია გამოქვეყნდა, მათ შინაარსს უფრო ცლად ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
გამოცემა Eurasian Net-ი მოლი კორსოს სტატიას აქვეყნებს იმის შესახებ, თუ როგორ ცდილობენ ერთმანეთთან დაპირისპირებისას საქართველოს სხვადასხვა ძალები უცხოეთი ჩარიონ, მათი დახმარებით იმოქმედონ. წერილის ავტორს მოხავს თბილისის სოციალური კვლევის ცენტრის დირექტორის მარინა მუსხელიშვილის სიტყვები, რომ როცა შინა კონფლიქტია, მხარეები გარიდან მოიყვანენ ხოლმე ვინმეს და მან უნდა მოაგვაროს კონფლიქტი. მუსხელიშვილის აზრით, ადრე მოსკოვი იყო ეს ძალა და ახლა ქართველი პოლიტიკოსები დასავლეთს მიმართავენ. წერილში მოყვანილია მონაცემი, რომ შარშან საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭომ ვაშინგტონში გააფორმა ლობისტურ კომპანიებთან კონტრაქტი, რომლის ღირებულება $2,000,000 უახლოვდებოდა. იქვე კორსოს სხვა მონაცემი მოხავს, საქართველოს ახლახან შექმნილი დასაქმების სამინისტროს ბიუჯეტი კი მხოლოდ 900,000,000-ზე მეტია, წერს ის. ჯერტებული ძალების სამთავრობო მონაცემთა ბაზების თანახმად ეს მხარდაჭერა ეხება მხოლოდ სახელმწიფო უწყებებს, მაგრამ მათი საშუალებით ხეირობს ნაციონალური მოძრაობაც. ამცნობს მკითხველს წერილის ავტორი მთავრობის მიმართ კრიტიკულად განწყობილების აზრს. წერილში მოყვანილია შემთხვევები, როცა იყო კოალიცია ქართული ოცნების დისკრედიტაციის მცდელობა იმავე ოკეანის გადაღმელი ფირმების მეშვეობით. ლაბრაკი ასევე ქართული ოცნების მიერ პიარის ფირმების დაქირავების შესახებ და ამ გაერთიანების პრეს მდივნის მაია ფანჯიკიძის ნათქვამია მოყვანილი. ლობისტები მხოლოდ იარაღს წარმოადგენენ ივანიშვილის წინააღმდეგ მიმართული ვაშინგტონში საქართველოს მთავრობის აგრესიული კამპანიის დასაძლევად. საბოლოო ჯამში, საბჭოთა კავშირის დაშლიდან 20 წელიწადში, წაიკითხავ სტატიაში, ბევრი ქართველი ფიქრობს, რომ პოლიტიკური ლეგიტიმაცია უფრო გარედან მოდის, ვიდრე შიგნიდან. ეს კი მათ აშინებთ, რომ მათი სამშობლო ბანანის რესპუბლიკასავით იქცევა. Financial Times-ში დაიბეჭდა მაიკლ ჯიჩერის წერილი, რომელიც ასეა დასათაურებული ვარდების რევოლუციის ბნელი მხარე. მისი ავტორი თავიდანვე ამცნობს მკითხველს, რომ მართველი პარტიის და ოპოზიციის დაპირისპირება საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში სერიოზული გამოცდა ამ ქვეყნის ფრთხილად შექმნილი რეპუტაციისა და ლიბერალური ეკონომიკისა, რომლის კარიც ღია უცხოური ინვესტიციებისთვის. ავტორს მოჰყავს ერთი ორი მონაცემი, იხსენებს რეფორმების პერიოდს, როცა კორუფციასთან ძაფრი ბრძოლა გააჩაღა მთავრობამ და მოჰყავს პოლიტიკური რისკების შეფასების საკონსულტაციო ორგანიზაციის ოქსფორდ ანალიტიკის უფროსი მიმოხილველის აღმოსავლეთ ევროპის საკითხებში მაიკლ ტეილორის სიტყვები, რომ ქვეყანა იმსახურებს ნდობას კორუფციის მნიშვნელოვნად შემცირების გამო. ტეილორის თქმით, დღეს საქართველოში გაცილებით უკეთესი ვითარებაა სამუშაოდ, ვიდრე მაშინ, როდესაც მთავრობა 2003 წელს ვარდების რევოლუციის შედეგად მოვიდა ხელისუფლებაში. მაგრამ წერილის ავტორი მკითხველს აუწყებს, რომ ეს არ არის სრული სურათი. როცა სააკაშვილის ადმინისტრაციას აქებენ დაბალ დონეზე კორუფციასთან წარმატებული ბრძოლის გამო, ოპონენტები მას ავტოკრატიულ გადახრას და უფრო მაღალ დონეზე კორუფციის შენარჩუნებაში ადანაშაულებენ. როცა არჩევნების თემას ეხება, ჩეჩირია ბიძინა ივანიშვილზე წერს, იტყობინება, რომ მის მიმართ სამართალ დამცავებმა საქართველოში არაერთ ზომას მიმართეს, მისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის ამბავსა და სხვა საფინანსო ზომებზე უამბობს ის მკითხველს, შემდეგ აცხადებს, რომ ამ თემაზე საუბარი მთავრობის არც ერთ წარმომადგენელს არ სურს. მოკლედ მინდა გადაცნოთ საფრანგეთის Le Monde-ში გამოქვეყნებული წერილი, რომლის ავტორია საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი სალომე ზურაბიშვილი. სტატიას ასე ჰქვია: „სააკაშვილის დესპოტიზმს ბოლო უნდა მოეღოს“. საქართველოსი კლასიკური ვითარებაა, წერს ზურაბიშვილი. ავტორიტარული რეჟიმი არჩევნებს ამზადებს, დასავლელი პარტნიორები მას მოუწოდებენ შეწყვიტოს ადამიანის უფლებების სულ უფრო აშკარად დარღვევები. სადის ავტორი მკითხველს ეუბნება, არაფერი იცვლება, მაგრამ ერთი რამ ცხადიაო. მას მოჰყავს სააკაშვილის სიტყვები: „არ ვაპირებ მათთვის ხელისუფლების დათმობას იმ ყველაფრის შემდეგ, რაც ქვეყნისთვის გავაკეთეო“. მსგავსი რამ ადრეც მოსმენელი გვაქვს, განაგძობს ზურაბიშვილი. გარდა ამისა, ყველა ოპოზიციონერი აუცილებლად მოსკოვის აგენტი, საბჭოთა წყობის აღდგენის მომხრე, ერთი სიტყვით მოღალატეა. სტატიის ავტორის თანახმად, ქვეყანას სურს ცვლილებები და ჟერა ახალი ოპოზიციური ფიგურისა, რომელსაც მიუხედავად მისი დისკრედიტაციის კამპანიისა, აღიქვამს არა როგორც მოსკოვის დესპანს, არამედ როგორც ნამდვილ ქველმოქმედს, ქართველ ბილ გეიტს. ზურაბიშვილი მკითხველს შეახსენებს, ომამდე სწორედ ის აფინანსებდა სააკაშვილის რეჟიმის ყველაზე თვალსაჩინო ინიციატივებსო. იმ დროს მისი ფულის რუსული წარმომავლობა არავის აღელვებდა, წერს ზურაბიშვილი, რომლის აზრით საქართველოს ახალი ხელისუფლება სჭირდება. წერილში ლაპარაკია, რომ სააკაშვილის ხელისუფლების ერთპიროვნულმა მართვამ ამ განუყოფელმა ძალაუფლებამ ქვეყანა ომამდე და სიღატაკემდე მიიყვანა. აქა-იქ აგებული ფერადი თანამედროვე შენობები პოტიომკინის სოფლების მსგავსად აქ მოხვედრილი უცხოელების გულებს იგებს, ფიქრობს Le Monde-ის ამ სტატიის ავტორი. უნდა ქვემოთ წაიკითხავთ, რომ ოპოზიციური ძალების გაერთიანება მოხდა სანდო და ფინანსურად უზრუნველყოფილი ლიდერის გარშემო. დაბოლოს სალომე ზურაბიშვილი ახლახან საქართველო-რუსეთის დაღესტნის მონაკვეთის საზღვართან ინციდენტზე წერს და ამბობს, რომ საქართველოს მოქალაქეები ამ საკითხებს სოციალურ ქსელებში წამოაყენებენ, მაგრამ იქ მხოლოდ არა დამაჯერებელ პასუხებს იღებენ. ავსტრიის პრესემ დაბეჭდა იუტა ზომერბაუერის წერილი საქართველოს წინასაარჩევნო ვითარების გარშემო სათაურით: „ბრძოლა ხელისუფლებისთვის საქართველოში, ბატონ ივანიშვილის ოცნება“. წერილის დასაწყისშივეა საუბარი ბიძინა ივანიშვილზე, რომელიც სხვა ცნობილ ფაქტებთან ერთად წერს ავტორი, ბორის ელცინის მეგობარი ყოფილა. სტატიაში შემდეგ მას მერას ნათქვამია, რომ ივანიშვილი სააკაშვილის პირველი ნამდვილი კონკურენტია ბერნის მეცნიერებისა და პოლიტიკის ფონდის ექსპერტის კავკასიის საკითხებში უვე ჰალბახის მოსაზრებაა მოყვანილი, რომ ივანიშვილის პროგნოზი, რომ ის 2/3-ით გაიმარჯვებს, ძალიან გადაჭარბებულია. თუმცა სააკაშვილის ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასა და ივანიშვილის ამომრჩევლების რაოდენობას შორის მანძილი ძალიან შემცირდა. სტატიაში მოყვანილია ის დადებითი ცვლილებები, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის წლებს გატარებულ რეფორმებს მოხვა. თუმცა ზომერ ბაუერი იცნობს კრიტიკოსების მოსაზრებებს, რომლებიც ამ ღონისძიებებში ხედავენ დასავლურზე ზედაპირული მორგების მცდელობას. ბოლოს დაიკითხავთ მთავარი ბრძოლა თბილისის გაისათელის. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თავისი მემკვიდრეობის საკითხი უნდა მოაგვაროს, რადგან 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭისყრის უფლება აღარ აქვს. თუ ის თანამდებობას შეიცვლის და პრემიერ-მინისტრი გახდება, როგორც ამას ზოგიერთი ვარაუდობს, მაშინ ეს მისი მტრის პუტინის ქმედების მსგავსი ფარსი იქნება, ამბობს ჰალბახი. ეს კი ოპოზიციის კრიტიკის ცეცხლში მეტ ნავთს ჩაასხამს. წაიკითხავთ ავსტრიულ გაზეთ პრესეში.
მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებული პუბლიკაციების შინაარსი ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Да, როგორც გაცემის გამოცხადების დროს გითხარით, ერთ თვიანი პაუზის შემდეგ დაგვიბრუნდა ლაშა ბუღაძე, რომელმაც სატირულ იუმორისტული გადაცემა, პროგრამა პარალელური რეალობა NDI-ის სოციოლოგიური კვლევის წმინდა ადამიანური დასკვნის თაობაზე მოამზადა. თუმცა აღარ გადაგლით, მოუსმინეთ ლაშა ბუღაძეს.
DNA-ის სოციოლოგიური კვლევის წმინდა ადამიანური დასკვნა. მსოფლიო დემოკრატიის ინსტიტუტის უკანასკნელმა სოციოლოგიურმა კვლევამ ფიქრობ ზუსტად გამოხატა გარკვეული, მე ვიტყოდი, სპეციფიკური კატეგორიის ადამიანების გუნება განწყობა. კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა ნახევარი 84% სრულიად დარწმუნებულია, რომ საქართველო მთაგორიანი ქვეყანაა და მას დასავლეთიდან ებჯინება შავი ზღვა. 35% კი ფიქრობს, რომ საქართველო ლავაშივით ბრტყელია და დასავლეთიდან მას არა შავი, არამედ კასპიის ტბორი ესაზღვრება. 7% უჭიეს პასუხისგაცემა წლები ასახლიდან არ გამოვდივარ ვერ გეტყვით. 4% კი თავს იკავებს პასუხისგაცემისგან. 1 ოქტომბრამდე მაცადეთ და მერე მოგახსენებთ. კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა აბსოლუტურ უმრავლესობას 94% მაშინვე ეშლება ნერვები, როცა შემდეგ შეკითხვას უსვამ. უყურე დღესაა კაშულს. მომხრე გაბრაზებული და შერცმენილი გატყუებს. არ მიყურებია. მოწინააღმდეგე კი ამაყად და აგდებულად პასუხობს. უყურე, უყურე. ახლა რეიტინგები ვნახოთ. კვლევის მიხედვით, პარტია ნაციონალური მოძრაობა უახლოესი 12 წლის მანძილზე, ახალი სტილით 21 წლით, მყარად შეინარჩუნებს 111%. მოულოდნელი რეიტინგული წამოზრდის მოწმენი ვხვდებით გურამ ჩახვაძის სახითაც. კვლევის თანახმად, ეს დეპუტატი ახლა ყველა ქართველ პოლიტიკოსზე რეიტინგულია. მას პასიურ ამომრჩეველთა 102% უჭერს მხარს. მეორე ადგილზე ასევე რეიტინგულად წამოჩიტული ბაჩუკი ქარდავა. მან მუხანათურად გადაუსწრო ზიაწეული რეიტინგებისათვის ფსიქოემოციურად მუდამ მზად მყოფ პაატა დავითაიას. ასეთ რეიტინგებს თუ მაკადრებდნენ, სულ არ წავიდოდი ამ ნაირო პოზიციაში, უთქვამს პოლიტიკოსს. გამოკითხულთა აზრით, ხელისუფლებისადმი საშინლად კრიტიკულად განწყობილ პოლიტიკურ ძალთა შორის ყველაზე მაღალი რეიტინგი 6%, ეგრეთ წოდებულ თეთრების პარტიასა და კუკავა ბურჯანაძე შაიგუს საერთო ეროვნულ გაერთიანებებს ააქვთ. დეპუტატმა დიმიტრიოს ლორდკიფარიძემ კი დიცულ უნად განაცხადა უარი სექსუალურ უმცირესობათა ხმებზე, თორემ უეჭველად მიიღებდა 0.2% მეც. მე კაცური ხმები მინდა, კაცების კი არა, უთქვამს რეპუტაცია შეუბღალავ დეპუტატს. ასევე მაღალი პოპულარობით სარგებლობს 11% ფენომენი სახელად ფერია ანთია, რომელიც ჯერ არაა დადგენილი გვარსახელია, რაიმე პოემის სახელწოდება თუ მეგრულ იმერული სადღესასწაულო მოძახილი. კვლევის მიხედვით, რაღაცნაირად საწყლად მიჩანჩალებს გაერთიანება ქართული ოცნება, სადაც ყველაზე მაღალი რეიტინგი ყველა ეპოქისა და დროის საუკეთესო ფილმის პოემა შეგონება კუკარაჩას ავტორს ქალბატონ ქეთევან წამებულ დოლიძეს აქვს. მას 48% ჩამორჩება თავად ამ გაერთიანების ლიდერი. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილს, გამოკითხულთა შეურყვნელი რწმენით, პრეზიდენტის რეიტინგი არ უნდა მოიხსენიებოდეს სხვა მოკვდავთა რეიტინგების გვერდით და მის მონაცემებს ზოგად ისტორიულ და გეოგრაფიულ კონტექსტში უნდა ვიკვლევდეთ. შესაბამისად, კვლევაში მონაწილე სატელეფონო რესპონდენტების მზარდი უმრავლესობა სრულიად დარწმუნებულია, რომ სააკაშვილი 99% პოპულარულია სვიმონ მესვეტეზე. მსოფლიო დემოკრატიის უნივერსიტეტის კვლევაში ზოგჯერ ასეთი შეკითხვებიც ხვდება: ვინ უფრო ცნობილია, სააკაშვილი თუ გიორგი მერჩულე? ან სააკაშვილი თუ ნუგზარდი ხამინჯია? მობიდიკი თუ სააკაშვილი? გამოკითხულდა 62% აზრით, მუ სააკაშვილი ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს. 46% კი ფიქრობს, რომ მუ სააკაშვილი საქართველოში აჯერ უფრო პოპულარულია, ვიდრე ჯონი ჰოლიდეი თავის ქვეყანაში. ხოლო ბათუმის დელფინების გამოკითხვის შემდეგ, თუმცა ჯობს დელფინთა აზრი მომავლისთვის მოვიტოვოთ და მანამდე უშუალოდ გამომკვლევთა და მოკვლეულთა შესახებ მოვითხოვოთ კვლევა.
ჰიპოთეტურ სოციოლოგიურ კვლევაზე სატირული პროგრამა ლაშა ბუღაძემ გაგაცნო. 18:40 თბილისის დროით გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება იგი სპორტული მიმოხილვით, ვიდრე სიტყვას გადავცემ ჩვენ სპორტულ მიმოხილვეს დავით კლიბაძეს. გეტყვით, რომ მიმდინარეობს ლატვიისა და საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებების შეხვედრა, ძალიან დაძაბულია, ანგარიშსაც კი არ გამოაცხადებ ამ წუთში, რადგან ყოველთვის შეიძლება იგი შეიცვალოს, თუმცა გაცემის ბოლოს ან შუაღამის გადაცემაში უფრო ზუსტად ვიტყვით იმაზე, თუ როგორი შედეგით დასრულდება ეს ძალიან პრინციპული ჩვენი კალათბურთელებისათვის საქართველოს ნაკრებისათვის მატჩი. მანამდე კი კვირის უმთავრეს პორტულ მოვლენებს დავით ქლიბაძე გაგაცნობთ.
პარასკევს ევროპის ქვეყნების ეროვნული ნაკრები გუნდებით ჩაებნენ სოფლიოს 2014 წლის შესარჩევ ციკლში და უნდა ითქვას, რომ პრაქტიკულად არც ერთი სენსაციური შედეგი არ დაფიქსირებულა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსა და ბელორუსის მატჩის პირველ ტაიმში ჩვენი კარი რამდენჯერმე გადაურჩა გოლს და ბარემ აქვე ვიტყვი, რომ მაღალ დონეზე ჩაატარა ეს შეხვედრა მეკარე გიორგი ლორიამ, მთლიანობაში ჩვენი ფეხბურთელების ენერგიული თავდადებული თამაშით კმაყოფილი დარჩნენ გულშემატკივრები. მით უმეტეს, რომ მეორე ტაიმში, როგორც ასეთ შემთხვევაში იტყვიან ხოლმე, მწვრთნელის ხელი აშკარად დაეტყო გუნდს და რასაკვირველია შტამბეშთავი იყო თორნიკე ოქრიაშვილის გოლი. აი ის გარემოება, რომ ბორის პაიჯაძის სტადიონი სანახევროდ შევსო, არა სასიამოვნო ფაქტი. თუმცა მახსენდება, რომ სწორედ ახალი შესარჩევი ციკლის ამ სასტარტო მატჩის წინ ჩვენი ნაკრების ყოველმხრივი მხარდაჭერის ნაცვლად ისეთი ხასიათის კრიტიკაც გაისმა და დაიწერა, რომელიც გუნდის შინაურ საქმეში ჩარევაც იყო და რა დასამალია, კლანური ელფერიც ჰქონდა, რაც ალბათ საერთოდ დამახასიათებელია ჩვენთვის და სამწუხაროდ არამხოლოდ სპორტში. მაგრამ ყველაფერი კარგად დამთავრდა საბედნიეროდ და ახლა საქართველო ესპანეთის ნაკრების მოლოდინშია. თუმცა ბუნებრივია, არც კალათბურთია დავიწყებული, მით უმეტეს ამ რამდენიმე დღის წინ საშინაო მატჩში ბოსნიის ნაკრებთან ჩვენი გუნდის დამარცხების შემდეგ, რითაც საკმაოდ გართულდა ქვეჯგუფიდან გასვლა. ჩვენი საკალათბურთო ექსპერტი ვაჟა ჟენდი გაგვიზიარებს თავის მოსაზრებას.
მე ხო გულახდილად ვამბობდი, რომ ასეთ თამაშით ფონს ვერ გავალთ. ყველა თამაში თითქოს ტყუპივით გავს ერთმანეთს. დაცვაში ჩანდა დიდი პრობლემები. განსაკუთრებით შორიდან სროლელებს ვერაფერი მოუხერხეს. ცოტა სხვანაირად უნდა თამაში, ახლო უნდა ეთამაშო, ცოტა ხისტად უნდა ეთამაშო მოწინააღმდეგეს. იმათმა კიდე პირიქით ტაქტიკურად სწორედ გვეთამაშეს. პრესინგსაც ვერ მოუხერხეთ ვერაფერი. ხანდახან ისეთ მეჩვენებოდა, რომ დაწყებითი მოთამაშეები თამაშობენ. თავდასხმაში ჩქარობდით შორიდან სროლებს. ასე დაძაბულ დროს სიჩქარე და ძალით, აი ჩვენ ვიტყოდით ხოლმე ძველად, რომ შეტენილ თამაშს ვერ ზახთით, ასე თქვით, არ გამოვა. დღემდე ვერ გამიანალიზებია თუ რამდენიმე შეცვლა რატო გაკეთდა.
საქართველოს ნაკრების ბეც ლატვიასთან სტუმრად და ჰოლანდიასთან შინ ჩასატარებელი მატჩები გადაწყვეტს. ახლა ისევ ფეხბურთს დაუბრუნდები, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენი ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა თემურ ქეცბაიამ ბოლო ორ პრესკონფერენციაზე თხოვნით მიმართა ქართველ გულშემატკივრებს, იმედი მაქვს, სტუმართა გუნდს კი არა, ჩვენს ნაკრებს უკუმაგებთო. ბაქოს ინტერის მთავარი მწვრთნელი კახი ცხადაძე გაოცებული იყო, როცა მისი მეგობრისა და ყოფილი თანაგუნდელის თემურ ქეცბაიას ამმართლაც უნიკალურ პრობლემაზე ვესაუბრე. შეგახსენებთ, რომ კახი ცხადაძე 4 წელია მუშაობს აზერბაიჯანში.
ძალიან უყვართ თურქეთი. ფლიანო თავისი ძმები არიან, მაგრამ არ არსებობს თურქეთთან კონდა თამაშები, სახში მოუგეს კიდევაც და ხელ აჟიოტაჟი იყო, მაგრამ თავისი ქვეყანაა ესა და ეროვნული რატო ქვია. აქ აუცილებლად უნდა იყოს პატრიოტიზმი.
პირადად მე როცა ვიხსენებ, რომ ჯერ კიდევ იტალიის ნაკრების პირველად ჩამოსვლისას ახალგაზრდა ქართველ მამებს იტალიის ეროვნული ნაკრების ფორმაში გამოწყობილი შვილები ახლდათ სტადიონზე, ახლა აღარც მიკვირს თემურ ქეცბაიას პრობლემა, წუხილი. და ვერ დაგიმალავთ, 11 სექტემბერს ჯერ კიდევ მატჩის დაწყებამდე მეტოქე გუნდის თაყვანისმცემელთა ხფოს ახტაცებით თვალცრემლიანი თუნდაც რამდენიმე ქართველი მამაშვილის დანახვას ყველანაირად თავს ავარით. თუ როგორ გადავწყვეტ ამ პრობლემას, ერთი კვირის შემდეგ მოგახსენებთ.
დავით კლიბაძემ სპორტული მიმოხილვა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც გითხარით, მიმდინარეობს საქართველოსა და ლატვიის საკალათბურთო ნაკრებების ძალიან პრინციპული შეხვედრა, რომელსაც უნდა გადაწყვიტოს ქვეჯ გუბში ორი ლიდერის ბედი. ჯერჯერობით პირველი მეოთხედის შედეგებით ძალიან დაძაბული ორთა ბრძოლა 24-24 იყო, როცა სტუდიაში შემოვედი, შეიძლება უკვე ანგარიში შეიცვალა. მაგრამ ასე თუ ისე თამაში გრძელდება და ჩვენ უკვე ალბათ მომდენო გაცემაში გიამბობთ ამ შედეგის შესახებ. გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება იგი კავკასიური გზაჯვარედინით. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროგრამა, რომელიც დღეს რუსულ ენაზეა და მას ჩემი კოლეგები დემის პოლანდოვი და ანდრეი ბაბიცკი წარმოგიდგენენ.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси главный редактор журнала «Арсенале» Ираклий Аладашвили. Из Баку – Растун Оруджлу, глава исследовательского центра «Восток-Запад». И из Еревана – Арман Меликян, бывший министр иностранных дел самопровозглашенной республики Нагорно-Карабах. Мы с Андреем приветствуем вас, господа.
Добрый вечер.
Итак, сегодня мы решили обсудить не какое-то одно конкретное событие, а несколько событий последних недель, которые между собой напрямую не связаны, но, тем не менее, они создают такое ощущение нарастания напряженности на Южном Кавказе. Резкое обострение противостояния между Азербайджаном и Арменией, которое было вызвано помилованием переданного Венгрии азербайджанского военного, который был осужден на пожизненный срок за убийство армянского офицера, это один эпизод. Второй – спецоперация грузинских силовиков против группы боевиков в Лапотском ущелье. Ну и для завершения картины предстоящие военные учения в России и Армении. Что ж, давайте приступим. Мой первый вопрос в Баку. Арустун, помилование Рамиля Сафарова некоторые эксперты называют результатом некомпетентности советников азербайджанского президента. Это могло бы, конечно, объяснить, почему было принято такое решение, но мне кажется, что и без советников Ильхам Алиев мог сам предположить, что данное решение вызовет крайне негативную реакцию далеко не только Армении и в целом приведет к эскалации напряженности на Южном Кавказе. Как вы считаете, почему азербайджанский президент пошел на этот шаг?
Ну, значит, о юридическом аспекте данного вопроса уже много сказано, и те, кто считает это неправомерным, и те, кто считает это совершенно соответствующим азербайджанскому законодательству, до сих пор стоят на своих позициях, но сразу скажу, что в Азербайджане имеется не единое мнение по этому вопросу. И я, как политический эксперт, склоняюсь к тому, что решение все-таки было не юридическим, не правовым, оно было политическим. Чем оно было продиктовано, честно говоря, очень трудно сейчас сказать, даже сейчас, когда уже, в общем-то, в каких-то деталях вносится ясность дела. Но думаю, что прежде всего оно было сделано президентом Алиевым как бы с целью пиара, для того, чтобы получить поддержку населения Азербайджана, потому что вокруг помилования Рамиля Сафарова фактически была проведена, организована масштабная пиар-кампания. Но с другой стороны, это указывает еще на то, что азербайджанские власти, в общем-то, возможно, впервые за последние 9 лет, я имею в виду со времени прихода Ильхама Алиева к власти, стали нуждаться в поддержке азербайджанского общества. Вот почему этот шаг был предпринят.
То есть вы считаете только внутри политического?
Я думаю, что там были еще внешние Я думаю, что были внешние факторы. Я не исключаю, что был внешний фактор, который фактически спровоцировал подписание такого указа и, скажем, вот такое представление, масштабное представление этого помилования обществу. Был тоже другой внешнеполитический фактор, который, в общем-то, подтолкнул Ильхама Алиева на такой шаг. Я думаю, сейчас, когда возникла сложная ситуация с нагорно-карабахскими переговорами, переговорами по конфликту, возможно, официальный Баку нуждался в том, чтобы за пределы страны продемонстрировать какую-то решительность, как бы дать определенный месседж. Вот я думаю, что основные причины были эти. Я не исключаю, что за Рамилем Сафаровым и всем тем, что произошло вокруг его помилования, стоит определенный геополитический фактор. Я об этом, если можно, буду говорить чуть позже, потому что фактически поведение армянских властей, оно тоже было в той же степени неадекватным.
Спасибо, Арустун. Теперь у меня вопрос в Ереван. Арман Меликян, как вы оцениваете жест азербайджанского президента? Не с моральной точки зрения, а как аналитик. Какой сигнал подает азербайджанский президент?
По правде говоря, это сигнал к обострению ситуации на линии разделения вооруженных сил Карабаха и Азербайджана. И дальнейшая политическая эскалация напряженности. С другой стороны, я действительно, несмотря на то, что наши народы сегодня находятся, по сути дела, в состоянии войны, я могу только посочувствовать азербайджанскому народу в том плане, что навязанный ему герой ночной убийца с топором, это и врагу такого не пожелаешь. Я не знаю, о какой консолидации внутренней говорит мой уважаемый коллега в качестве даже предположения, но я не думаю, что Ильхам Алиев, предположим, поставит этого человека на стражу у спальни своих детей после того, как сделал его героем Азербайджана.
Арман, ну мы все равно переходим.
Ну это как бы моральная сторона. Теперь вернемся к политике. У всей этой истории есть, конечно, политическая и геополитическая подоплека и совершенно очевидные последствия. С одной стороны, Армения выступила с упреками в адрес Венгрии и различных европейских структур, одновременно с требованием к последним отдать соответствующую политическую и юридическую оценку происшедшему. Находящийся в Ереване генсек НАТО сказал, что ни НАТО, ни Венгрия в правовом отношении какой-либо вины не несут, поскольку процедура была исполнена в соответствии с международным законодательством. И это, по сути дела, вопрос моральной ответственности президента Алиева. По большому счету, с этим я тоже могу согласиться, потому что действительно Армения не делала письменных запросов Венгрии о том, что она ни в коем случае не передаст этого заключенного Азербайджану. От Венгрии не было получено письменных заверений в том же. То есть Венгрия в этом смысле несет, может быть, исключительно моральную ответственность. С точки зрения геополитики ситуация такова, что у Армении ухудшились, по сути дела, отношения с Европой, а с Венгрией прекратились дипотношения. У Европы ухудшились и обострились отношения с Азербайджаном вследствие того, что в моральном плане действия азербайджанского президента в Европе не могут быть поняты.
Ну и в правовом отношении тоже, южный... думаю, они не могут быть поняты. Не только в моральном.
В правовом отношении это дело юристов, крючкотворов как-то это оправдать. Я уверен, что однозначного окончательного ответа получено по этому вопросу не будет. Но в результате две страны Южного Кавказа по той или иной причине, видимо, будут вынуждены в некоторой степени охладить свои отношения с Европой. Вакуум заполняется. Я думаю, что по большому счету сегодня создалась ситуация, при которой Азербайджан может пойти на сближение с Россией. Я думаю, Россия будет приветствовать такой шаг Азербайджана. Вот в целом и вкратце возможные последствия.
То есть вы это что, вы рассуждаете с точки зрения, кому выгодно?
Я рассуждаю с точки зрения, кому выгодно и у кого какой путь остался для продолжения своих действий.
Арастун, может быть, вы ответите, как вы считаете, такой вектор вообще будет иметь место?
В принципе, я сказал между строчками то же самое. Вы знаете, до сих пор Баку, официальным Баку, в первую очередь в администрации президента Алиева, есть достаточно влиятельная группировка, которая Это особая симпатия к России. Довольно открыто заявляют, что они видят будущее Азербайджана с Россией, в союзничестве с Россией. И возможно, что вот это была такая очень тщательно продиктованная и запланированная акция, причем не только со стороны России и Азербайджана, но со стороны также России и Армении. Ведь реакция армянской стороны, официального Еревана, она тоже была, в общем-то, довольно неадекватной. То есть там дело зашло чуть ли не до объявления войны. Сначала, значит, срочно собирается Совет национальной безопасности Армении обсуждать этот вопрос. А вроде бы речь идет об освобождении одного человека, который совершил преступление. Для этого необходимости собрать Совет национальной безопасности, я думаю, не было. Стали звучать требования немедленно подготовить документ и признать независимость Нагорно-Карабахской республики. Потом, значит, парламент собирается. Потом, значит, говорят о возможности возобновления боевых действий. Я думаю, что дирижер, конечно, он, как всегда, я имею в виду политический дирижер, остался за кулисами. А на сцене игроки играли по указке его палочки. Я имею в виду игроков, официально Баку и официально Ереван.
Спасибо, Арастун. Теперь давайте переместимся в Тбилиси и проанализируем второй эпизод Ираклия Алладашвили. Мы с вами беседовали вчера в эфире радио «Эхо Кавказа» о военных учениях «Кавказ-2012», а вот о ситуации в Лопотском ущелье я вас спросить не успел. Давайте поговорим вот об этом новом для Грузии факторе нестабильности, об ухудшении отношений с боевиками Эмирата «Кавказ». Я хотел бы услышать ваше мнение.
Я одно скажу, что идут какие-то непонятные и опасные игры. Много информации пока еще нету, но постепенно какие-то новые детали становятся известны. И ставится вот такой вопрос. Вообще эта группа где была создана и откуда куда шло? Из Дагестана в Грузию или наоборот из Панкистского ущелья, а через Лопотское ущелье в Дагестан?
Давайте, Ираклий, если вы позволите, я вас здесь прерву, потому что, может быть, не все слушатели следили за началом, за развитием этих событий. То есть первоначальная версия грузинских властей о том, что группа шла из Дагестана в Грузию и...
Да, зашли
диверсанты. Да, что это первоначальная версия сегодня, мягко говоря, вызывает в Грузии серьезные сомнения.
Так, к сожалению, потому что, как потом оказалось, и сами признались, и Министерство внутренних дел официально сказало, что они из Панкистского ущелья. Это что значит, что они же не смогли бы успеть перейти на Дагестан, а потом обратно зайти в Грузию? Вот это много вопросов все это создает.
Вы знаете, тут прозвучало вчера, кажется, заявление зам главы Совета Безопасности Грузии о том, что вот эта ситуация, она дает новые возможности для установления отношений с Россией, что Грузия показывает России, что она поддерживает ее в антитеррористической борьбе. Что это? Вот такой вот знак, что мы едины в каких-то областях в сфере борьбы с террором?
Я одно знаю, что, слава богу, что эта группа не смогла перейти в Дагестан. А то потом я знаю, что получилось. Россия опять обвинула бы Грузию.
Ираклий, не считаете ли вы, что для Грузии представляет опасность вот это резкое ухудшение отношений с подпольем северокавказским?
Если честно сказать, я этого не опасаюсь. Потому что Грузия, что смогла, что не смогла, она помогла и все время помогала северокавказским народам. Особенно я имею в виду конец 1999 года, когда началась Вторая Чеченская война. И Грузия приняла очень много беженцев из Чечни. Этих беженцев потом разместила в Панкистском ущелье. Так что Грузия тогда спасла очень много жизней.
Ну, Ираклий, речь идет все-таки о северокавказском подполье, которое, как вы знаете, воюет, используя самые разные средства. Не опасаетесь ли вы, что взрывы могут зазвучать и в Тбилиси?
Я не опасаюсь, потому что те люди, которые это сделают, они будут настоящими террористами. И они ни в коем случае не будут правы перед грузинским народом.
Ну, вы знаете, они как-то не боятся, что их называют террористами и взрывают гражданских лиц, полагая, что те несут ответственность за то, что выбрали себе такое руководство. Я имею в виду Россию. Почему бы такую логику им не продемонстрировать и в Грузии?
Ну, если какие-то цели захотят, они могут, конечно, это сделать и сказать, что вот эти боевики или вот это подполье это сделали. А может, это вообще другие, третья сила сделать, или службы какого-то заинтересованного государства. Так что это тоже нельзя отрицать, такой возможность.
Спасибо, Ираклий. У меня теперь вопрос в Ереван. Арман Меликян, вы сказали...
Ես իգո կավկասիուրի գզաջուար է դինի ադիո տավիսուպրվիս ազերբայջանուլի կարտուլի դա Սոմխուրի ռեդակցիևիս հերտոբլիվի պրոգրամա Սամցուխարով դրոյսուկոն լոբիս գամո չույն վեր շեմ ուգտավազետ սուլի սախիտ պրոգրամա საქართველო რუსეთის დაღესტნის მონაკვეთზე ჩატარებული სპეცოპერაციის არამედ ჩრდილოეთ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში და ჩრდილოეთ კავკასიაში ახალი დაძაბულობის სავარაუდო კერებზე არის საუბარი შემოგთავაზებთ შუაღამის და ასევე ხვალ დილის კვირის დილის თავისუფლების გაცემაში კავკასიურ გზაჯვარედინს უფრო სრული სახით მე ისღა დამჩენია რომ აქ დაგემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ჩვენ ერთმანეთს შუაღამის 12 საათზე შეხვდებით თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება